ครับผมขอพูดในเรื่องของการอ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ในช่วงของการตอบข้อซักถามนะครับเกี่ยวกับในโรงเรียนในโครงการส่งเสริมการนำผลการประเมินไปใช้หลังจากผมพูดเรื่องปัญหาการอ่านละนะครับแล้วผมก็ได้ยกตัวอย่างว่ามีผู้อำนวยการโรงเรียนท่านหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปรับตำแหน่งใหม่ๆก็ได้ไปตรวจสอบทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ก็พบว่ามีนักเรียนชั้นป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกและอ่านไม่คล่องเนี่ยร่วม10กว่าคนเกือบ15คนนะครับเกือบ15คนพ่อท่านนี้ก็อาจจะด้วยความเชื่อว่าสมัยตนเองเป็นเด็กได้อ่านหนังสือมานีมานะป.1 ถึงป.6 นะครับตอนเรียนประถมศึกษาเนี่ยก็คงประทับใจในมานีมานะป.1 ถึงป.6 นะครับท่านก็ไปซื้อหนังสือมานีมานะป.1 ถึงป.6 ให้เด็กป.3 ที่อ่านยังไม่คล่องก็เริ่มอ่านที่มานีมานะประมาณป.2 หลังจากนั้นก็ถ้าอ่านคล่องขึ้นก็เปลี่ยนเป็นมานีมานะป.3 คล่องขึ้นมากๆก็เปลี่ยนเป็นมานีมานะป.4 คล่องขึ้นมากๆก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับจนทั้งถึงสามารถเรียนไปได้ถึงมานีมานะป.6 เลยถ้าคล่องมากๆนะครับนั่นแปลว่าถ้านักเรียนป.6 คนใดอ่านไม่ค่อยคล่องก็รับมานีมานะป.4 ไปก็เริ่มอ่านนะครับหลังจากนั้นพอคล่องขึ้นก็อ่านมานีมานะเล่มป.5 แล้วก็2เดือนสุดท้ายตอนเรียนป.6 นะครับก็อ่านมานีมานะป.6 ก็ค่อยๆอ่านคล่องแล้วครับถ้าเป็นเช่นนี้แปลว่าทักษะการอ่านของนักเรียนทุกคนเนี่ยก็จะคล่องแหละผู้อำนวยการท่านนี้ให้เด็กทุกคนทั้ง10กว่าคน14 15คนนะครับมาอ่านให้ผอ.ฟังทุกวันพุธที่2ของเดือนเพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่านนะครับแล้วก็ฝึกนิสัยรักการอ่านหลังจากนั้นก็พบว่าพอนักเรียนเข้าสอบโอเน็ตคะแนนโอเน็ตในปีนั้นก็แนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดแจ้งจากอันดับที่ร้อยกว่าก็ขึ้นไปลำดับที่ไม่เกิน30แล้วนะครับไม่เกิน30ละวิธีการตรงนี้ผมคิดว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ไปมุ่งมั่นไปแก้ที่ทักษะการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาแก้ปัญหาโอเน็ตต่ำหรือข้อคะแนนพิซซ่าต่ำนะครับหลังจากผมพูดตรงนี้แล้วก็มีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านหนึ่งก็ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้ว่าเราต้องถอยไปใช้สอนภาษาไทยแบบโบราณหรือไปใช้มานีมานะเป็นแบบโบราณหรือผมก็ตอบท่านว่ามันอาจจะเป็นสไตล์ความชอบของผู้อำนวยการท่านนั้นที่เคยประทับใจว่าตนเองเรียนมาด้วยเรียนภาษาไทยมาด้วยชุดมานีมานะป.1 ถึงป.6ก็คงประทับใจส่วนบุคคลนะครับจริงๆแล้วความสำคัญอยู่ที่ว่าไม่ว่าใครจะใช้วิธีการใดแต่ต้องเน้นที่ฝึกทักษะการอ่านและสร้างนิสัยรักการอ่านเป็นสำคัญนะครับจะใช้วิธีการแบบทันสมัยวิธีการแบบดั้งเดิมผมเลยบอกว่าไม่สำคัญตรงนั้นสำคัญที่ว่าต้องฝึกให้เด็กร้อยละร้อยยกเว้นเด็กที่มีปัญหาบกพร่องทางสมองนะครับร้อยละร้อยนี่เด็กจะต้องอ่านเก่งเมื่อถึงป.3 อ่านออกป.1 อ่านคล่องป.2 อ่านเก่งป.3ป.4 ไปต้นไปเป็นนักอ่านเราต้องทำให้ได้ถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ก็ยากที่คุณภาพการศึกษาจะเกิดนะครับในขณะเดียวกันผมก็ได้ยกตัวอย่างโรงเรียนเซนโยเซฟแม่แจ่มซึ่งนะครับซึ่งก็เคยพบเห็นว่าเซนโยเซฟแม่แจ่มเนี่ยสอนโดยซิสเตอร์นะครับซึ่งซิสเตอร์ก็ไม่ได้จบวุฒิตรงทางภาษาไทยหรือก็ไม่ได้บางท่านก็ไม่ได้สำเร็จปริญญานะครับแต่สามารถสอนเด็กชาวเขาเนี่ยเผ่าปากากยอเนี่ยให้อ่านคล่องทุกคนเมื่อจบป.6 นะครับประมาณป.3 ก็อ่านคล่องทุกคนแล้วนะครับโรงเรียนนี้เคยมาชนะเลิศโต้วาทีภาษาไทยนะฮะที่เมืองทองธานีน่าจะในปีประมาณ2554-2555แถวนั้นนะครับมาชนะเลิศก็แสดงว่าฝึกเด็กให้เป็นนักอ่านได้โดยวิธีการสำคัญที่ซิสเตอร์ใช้ก็คือท่านตั้งเป้าว่าพอเด็กเข้าเรียนป.1 นะครับ2เดือนแรกเด็กจะต้องจำพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ได้ทันทีที่ยกบัตรวรรณยุกต์ยกบัตรพยัญชนะเด็กต้องตอบได้ทันทีแบบอัตโนมัติเลย 2เดือนแรกต้องรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์ยกบัตรคำที่เป็นวรรณยุกต์สระพยัญชนะขึ้นเมื่อไหร่ต้องตอบได้แบบคล่องตัวคล่องมากๆนั่น2เดือนแรก2เดือนถัดไปต้องอ่านคำไม่มีตัวสะกดได้กออากาโมอามาตออาตาปออาปานี่คือคำไม่มีตัวสะกดต้องอ่านได้ครับทำบัตรคำเยอะๆและเปลี่ยนกันยกให้นักเรียนเปลี่ยนกันยกอีกคนหนึ่งยกคนหนึ่งตอบนะครับแล้วก็เบิกกลับไปบ้านพ่อแม่ยกลูกตอบนะครับอันนี้คืออ่านคำไม่มีตัวสะกดได้เป็น4เดือนนะครับ2เดือนถัดไปอ่านคำมีตัวสะกดได้กออารอการกออารอการอันนี้อ่านคำมีตัวสะกดได้2เดือนเป็น6เดือนเลยนะครับอ่านคำมีตัวสะกดได้ทำบัตรคำเยอะๆที่คำที่มีตัวสะกดนะครับ2เดือนถัดไปจะเป็น8เดือนนะครับอ่านคำยากได้อ่านคำยากได้อ่านคำยากได้2เดือนถัดไปอ่านประโยคสั้นได้พอทำแบบนี้ปุ๊บนะครับในตอนชั้นป.1เด็กทุกคนก็อ่านหนังสือออกครับทุกคนเบิกบัตรคำบัตรประโยคบัตรคำยากกลับบ้านทีละวันละ10บัตร10บัตร10บัตรและพ่อแม่ยกลูกตอบพ่อแม่ยกลูกตอบก็อ่านคล่องทุกคนครับเมื่อจบป.1 อ่านออกครับอ่านออกครับอ่านประโยคสั้นๆได้แล้วพ่อไปนาแม่ไปไร่ปู่เฝ้าบ้านแล้วก็อ่านออกแล้วนะครับหลังจากนั้นพอขึ้นป.2 ทำบัตรเป็นพารากราฟพารากราฟพารากราฟครับส่งให้อ่านกันแล้วก็ให้อ่านออกเสียงอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงทุกเช้าทุกเที่ยงตอนพักตอนเย็นเบิกกลับบ้านไปอ่านนะครับให้พ่ออ่านให้พ่อแม่ฟังนั่นคือป.2 เน้นการอ่านพารากราฟนะครับพอป.3 เน้นอ่านจับใจความครับส่งกระดาษให้อ่าน1พารากราฟเนี่ยต้องจับใจความได้ครับพอฝึกแบบนี้ครับเราจะเห็นทันทีว่าเด็กของเซนโยเซฟแม่แจ่มอ่านคล่องทุกคนครับทั้งที่เป็นเด็กชาวเขานะครับเผ่าปากากะยอก็สามารถอ่านคล่องได้ตรงนี้เป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าถ้าเราตั้งล็อกเป้าว่า2เดือนแรกรู้จักพยัญชนะสระวรรณยุกต์2เดือนถัดไปอ่านคำไม่มีตัวสะกด2เดือนถัดไปอ่านคำมีตัวสะกด2เดือนถัดไปอ่านคำยาก2เดือนถัดไปอ่านคำควบกล้ำ2เดือนถัดไปอ่านประโยคสั้นถ้าเราตั้งเป้าแบบนี้แล้วฝึกกันอย่างจริงจังนะครับอ่านแบบแจกลูกอะครับถ้าเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าเด็กทุกคนครับจะบรรลุความสำเร็จในการอ่านได้ครับ